Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 30/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30/11/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti komishiniin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay duraanii deebisanii dhaabuu biyyaalessaa hojii isaa jalqabuu isaa seera miidiyaa hawaasaa Itoophiyaan qopheessaa jirtu irratti mormiin dhiyaachuu isaa namoottan yakka nama ukkaamsanii fudhachuutiin himataman irratti murtoon kennamuu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaattiin isin dabarsa.
Komishinarri deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa Tamasgan Xilaahuun hojii kanaaf jecha naannoo Tigraay keessaa loltoota duraanii leenjisuu akkasumas galmeessuu kan dandeessisu magaalaa Maqalee, Dagaamusiif Adwaa keessatti waltaaleen sadii qophaa'u isaa ibsaniiru. Komishinar Tamasgan loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuudhaan hojii hawaasatti makuu marsaa afuriin kan raawwatu ta'uu dubbatanii loltoota duraanii 1075 kan ofitti haammate hojiin marsaa duraa bor jalqabamaa jedhan. Guyyaa borii hojii jalqabamuuf waaltaa leenjii Maqalee kanneen seenan loltoota duraanii 320 irraa hojiin hidhannoo hiikkachiisu har'a akka jalqabames dubbataniiru. Loltoonni duraanii kun waaltaalee kana keessatti leenjii adda addaa erga fudhatanii booda gara hawaasaatti akka makaman ibsaniiru. Torban kana magaalaa Maqalee keessatti kan jalqabamu hojiin loltoota duraanii simatanii leenjisu torban dhuftu Dagaamus keessatti akka itti fufu komishinarichi ibsaniiru. Marsaa duraatiin naannoo Tigraay keessaa loltoota 1075 baatilee 4 keessatti deebisanii dhaabuu kan dandeessisu qarshiin biliyoonii 1 mootummaa Itoophiyaaf doolaarri miliyoonni 60 immoo arjoomtoota sadarkaa addunyaa biraa argamuusaa itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Komishiniin deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa waggoota 2 keessatti naannolee 6 keessa kan jiran loltoota duraanii 1,300-1,072 hedaman hawaasatti makuuf karoora kan qabu ta'uu ibsee kanneen keessaa 1,200-1,075 kan hedaman naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Loltoota duraanii mara hidhannoo hiikkachiisanii marsaa afuriin hawaasatti makuuf bajeti doolaara miliyoona 700,000,061 nu barbaachisa ka jedhan komishinarichi kun dandeettii mootummaatiin waan hin danda'amneef qaamotiin adda addaa kan irratti hirmaatan sagantaaleen galii walitti qabuu ni geggeessinaa jedhan. Naannoo Tigraay keessatti ni jalqabama ka jedhame hojii deebisanii dhaabuu komishinichaa ilaalchise bulchiinsa yeroo akka Tigraayiif damee nageenyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadan gabaaseera.
Wixinee labsii seera miidiyaa Itoophiyaa irratti dhaabboleen mirga namoomaatii fi waltaaleen siiviikii akkasumas waldaaleen ogummaa gaazexeessootaa mormii dhiyeessanii jiru. Kunooto dinkunus.
Wixinee labsii fooyyeffame kasabaa himaa ilaalchisuudhaan dhiyaate qaamota adda addaa biraa qeeqiif mormiin isa mudachuusaa itti fufeera. Onkoloolessa 19 mana maree bakka bu'oota uummataatiin kan dhiyaate Wixineen fooyyeffame kanarratti koree dhaabbataan dhimmootii dimokiraasii kan mana maree har'a 11 marii uummataa mul'inatti geggeessee jira. Baniinsa marii sanaarratti itti aanaa daayireektarri abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa Yoonaataan Tasfaayee labsicha fooyyeessuun sababaa barbaachiseef ibsaniiru. Yoonaataan akka jedhanitti gurmaa'insaaf qabiyyee labsii hojiirra oolee jiruun wal qabate qaawwi seeraa jiru fooyya'insa kanaaf sababa akka ta'e ibsaniiru. Ibsa sanatti aansuudhaan marii sanarratti kan hirmaatan waltaaleen mirga namaaf siiviikii akkasumas bakka buutonna hoogganaa waldoolii gaazexeessotaa Wixinee fooyyeffame sanarratti qeeqaaf mormii hedduu dhiyeessaniiru. Wutnee labsii kanaan fooyyeffamni kan irratti taasifame keessaa miseensonni boordii abbaa taayitaa sabaa himaa miseensummaa paartii siyaasaa ala ta'uu isaanii kutaan jedhu haqamuusaa adeemsi bakka adda addaarraa fo'amuuf bakka buufamuu isaanii jijjiiramu muudamni daayirektara olaanaa abbaa taayitichaa muummicha ministeeraaf kennamu eeyyama miidiyaa yookaan haarumsa waraqaa ragaa galmeessamu uggura haqamuu fi dhimmootii fakkaatan waliin aangoon wal qabate boordii irraa gara abbaa taayitichaatti dabarfamuuf kanneen biroos keessatti argamu. Kunis walabummaa sabaa himaa kan murteessuuf abbaan taayitaa sun dhiibbaa siyaasaa jalatti akka kufu taasisu irra darbe waltajjii sabaa himaa dhiibbaalee dhiphisan qabaa jechuudhaan qeexxoonni dubbataniiru. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa fooyyeffama kanarratti ilaalamuu qabu kan ittiin jedhe yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira. Eeggataa komishinara komishinichaa akka ta'an Raakeb Massala moggaasa boordichaaf aangoo isaan wal qabatee fooyyeffamni taasifame komishinichaan qeeqi kanarratti dhiyaate keessaa tokko jedhan. Daayirektarri olaanaan sabaa himaa Itoophiyaa Obbo Mohaammad Idris deebii kennaniin akka labsii yeroo ammaa hojiirra jirutti ji'atti yeroo tokko kan walgahii godhatu boordiin hojii idilee akka hojjetu taasifamuun sirrii mitii jedhan. Kanaaf abbaa taayitaatiin akka raawwatamuuf fooyyeffamuun barbaachisaadha jechuudhaan falmaniiru. Haa ta'u malee murtiiwwan abbaa taayitaaf tarkaanfiinsa boordichaaf dhiyaachuu ilaalchisee qaamni komee qabu yoo jiraate mana murtii olaanaatti dhimmisa akka ilaalamu gochuu kan danda'u ta'uu fooyyeffama sana keessatti haammatamullee ibsaniiruu jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Pirezidaantiin Somaaliilaandii aangoo gadhiisan Musee Bihii Abdii, pirezidaantiin filatamaan Abdulramaan Mohaammed Abdullaahii Irootiin mo'amuu isaanii amananii ce'umsi aangoo haala salphaa ta'een akka raawwatu dubbatanii jiru. Kunoota dunkunus.
Musee Bihii Abdii masaraa pirezidaantii magaalaa Hargeessaatti haasaa taasisaniin kan paartii waddaanii irraa filannoo torbee darbee injifatan Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahii Irootiin baga gammadanittiin jedhan. Dihiin bayii filannoo kabajuuf waadaa galuu isaanii ibsuudhaan waadaa seenan irraa boodatti akka hin jenne dubbataniiru.
Kanaaf akka paartii kulmiyyeettis ta'e warra naaf sagalee kennutti martin waadaa keenya kabajnee bayii filannoo simachuun dirqama keenya. Filannoo labsame kan paartiin waddaanii injifate akka fudhannu ibsuun fedha. Sun ka sirnaa fi hojii kabajamaadha. Yeroo itti falminuu fi jeeqama keessaa humnu miti.
Abdurahmaan Iroo muddee 13 marsaa 5 tajaajiluuf Hargeessaa keessatti hirbuu seenuuf jiru. Abdurahmaan Iroo roobii har'aa fuula X irratti dhuga bahiinsa dursee waraabame maxxansameen akka heera Somaaliilaanditti gaafatama isaanii ba'uu isaaniif pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran baga gammaddan ittiin jedhan.
Shirgudoog iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka.
Carraa kanaan kabajaa keenya kan ol kaasu filannoo barbaachisaa kana ka geggeessan pirezidaantii Rippaabilikii Somaaliilaandii fi mootummaa isaanii nan galateeffadha. Filannoo kana geggeessuuf cimina nan agarsiiseef koomishina filannoos galateeffachuun barbaada.
Abdurahmaan Iroo mirgi uummata Somaaliilaand eegamuusaa akka mirkaneessan dubbatanii ilaalcha isaanii siyaasaaf dhuunfaaf miidhaan osoo hirran ga'in alaabaa keenya jalatti qixxeetti ilaalamu jechuun waadaa seenaniiru. Komishiniin filannoo Somaaliilaand Kibxata darbe akka beeksisetti Iroon sagalee 163.92 yoo argatan Bihiin sagalee 34.81 argataniiru. Gama biraan ministeerri maalaa Itoophiyaa ibsa gabaabaa kenneen kan filataman pirezidaant Abdurahmaan Iroon baga gammaddan jedhee jira. Pirezidaantichi filatamaniif pirezidaant Musee Bihii Abdii fakkeenyummaa mootummaa dimokiraatawaa agarsiisaniif Itoophiyaan ni galateeffatti jechuun ibsisuun eeree jira.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogaan murtii Yuunaayitid Isteets Yuukireen misaa'elii fageenya dheeratuun Raashaa akka rukuttu dabarsite mormuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Kunoota dunkunis.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogaan Yuukireen Raashaa keessatti haleellaa raawwachuuf misaa'ela fageenya dheeraa gargaaramuuf Yuunaayitid Isteets murteessuu ishee mormuudhaan walitti bu'iinsa sana daran hammeessa jechuun roobii har'aa waajjirri isaanii barreeffama qoodeen beeksiseera. Yuukireen Kibxata darbe misaa'ela Yuunaayitid Isteets kan ATACMS jedhamu fayyadamuun naannoo Raashaa rukutte. Kan aangoo gadhiisaa jiru bulchiinsi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden irraa guyyaa 1,000 waraanni Yuukireen geggeeffamu jalqabe irratti hayyama haaraa kennametti fayyadamte. Guyyuma kana pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin galme imam matamosko hadella dina mesha barame fayedamun rawotame fdebi kennuf meshani kulara fayedamuf ulaga dirisu ragasisan erdogan balali brazil bakawol gebiyo to guddata jiran kanji digdamara gara turkit debi anirat gazet esota fibsakennanin tarkamfin biden tarkamfi warana kanat bidqabsi shuti male kan tumuramu samirkane su utuntani babal isuti jiran tarkamfin kun walittu insakan hamme su qofamiti garu rashan tarkamfi cima kafud tutaasisa jechuudhaan Moskov Kiev gocha kasirra kof qusatan gaafataniru miseensa neeto kan taate Turkiin abbaa biyyummaa Ukraine kabajji weerara Raashaas balaaleffatteetti deggersa waraanaas Kiiviif kenniteetti garuu Turkiin galaana gurraacharratti Raashaaf Ukraineif hollaa waan taateef uggura warreen gamadhiyaa Moskoorra kaa'an mormiteetti.
Aye odu wankenya kanuma ama mogara gabasale kenya biratti cena nanno oromiyatti manni murti godina shawalita namottan sadi yakka nama ukkam sutini mallaqa gafatani rujede tokkon tokko isani irratti hida wagga kuda tokko murtesu isa wajiri abba alanga godinicha ibsejira himadam tonni sadani mucha wagga torba magala holota kesatti ukkam sani fudachudani warana bilisumma oromo ofake Sudani mati mucairra birri billioni tokko gafachu saniti nakatae abban alanga kuni ibsejiram haidamto abba mucha hasofsi Sudani gabasa ittanu qopesite jirti walin hacakasu
Godina Shwalita ana walmara magala holotat onkololis digdemi afur barakum la mafkudator guya kisa nanno saat saddeti muja umurin sahogga torbatow ukamsani furashudan gara ana ejere kangisan rga gunisadi hidadana damamanim. Wajra abba alanga Godina Shwalita ati abban adem sahoji kurannu yakka addadda opo galabika wa yakicha sagali amirkaf innaibsan.
Muja umati ni gara suji tiyargatu darga guni irnyas yokan ashun jeta namas Tani di bajaji nani sejauh atau rani Mucha kan aga nano umatewa walde kanu Porto saya niti amma ato mana titin deh Entah rani mucha nisa wan masan dua itu Koji ni saya ni Saya ni sama tema jiru kan nano mana aga Hakau musuh di demi to Kamsani putatani di mani Putatani di muta ni kudin masyawa kita Anak jire kanda amu tuiram Isani kau mana Kona wali kesati ukurani toksi sani Bila ke Gara mati mucha Kuri waka turbahan tibir Bukulani itu mucaan kesan negara-gara mulai nak toko hutan ini kuda tu, kan ini kata kuda tu, kan jadi kami mati rikat kita ni. Karena kita mati itu rikat nak kesan jadi kami mulai nak kena polisi polisi suruhan awal ni. Untino bermati itu, polisi Thailand ni itu dah berjaga di division dia dalam masa mana masa terbaru dalam masa kita asing tersebut. Bahkan tu berani berangkat nanti karena kalau lulusan dah ni tu.
Abu Bakalan tidak lulusan. Hordofi Thailand ni matam tuan kunin serat dia tani murti harga tani rujuran.
Kita kerana kajian sepolisi untuk sama jalan lulusan dia tu kerana kita hegebe gelme ni juga berbaju kata ini jarame semurah ini segera wajib ada langkah beri nasihat. Kalau kita tidak ada, bukan ada juga di mana dalam cek esok dah dulu ni. Sebab kabar aku tak dapat sebab jam jalan, kerana sudah ni seni juga jantung amra sebab si bama ejak. Nama mana mesti orang nak beri nasihat kita di Indonesia. Karena kan kami minta mereka pasti kami yang ada untuk mesti ada kerja kami minta mereka dapat boda. Minta kerja di sana itu kata tidak bukan dah bukan di sana itu cicak. Rawat susah ni untuk mengambil tuh si amanan itu ada kerja tu. Karena mana ada tanah ada atau mana mereka cuma kata mereka minta tanah itu betul ada di.
Obbogeetaawun taaddasaa jiraataa magaalaa Hoolotaa ta'uu isaanii ibsanii mucaan isaanii akkamiin akka ukkaanfame enna eeran.
Taaddasaa gara suutuu tokkotti turte suuraan suuraa mi'a ta'e bitee deemuu. Sebut juga mana, ada tempat mana kan? Macam si macam tu terarga ni juga. Jadi boleh macam ni, robot ni debu, ina mana? Berbahaya tu re. Kalau nampak sahaja tu kau tu mungkin boleh. Kalau nak buat tu, ane ada berkara tu juga. Nampak sejauh ram tu orang tu mana? Ane jangan jadi sama tu kan? Karena kita ini macam ni, boleh tak kalau juga? Atau nak jadi sahaja, ada kau dah buat tu? Ada kalau ayah, mana ada jam tu orang buat tu mana?
namoota sadii yakka kanaan shakkamanii murtee argatan keessaa tokkoof obboleettii ta'ushee kan erte shamarreen tokko waa'ee obboleessa ishee innaa ibsitu.
Ani immoo oduun akka maatiitti dura quba qabaadde maal hojii. Akka inni kana yaadu beeka obboleettii koo jalqaba Finfinneetti barachaa ture nama mala gaarii mala qabeessa ture ka amma beeknutti amma gaafa guyyaa sanitti badiin hin hojjatee beeku tanaan dura hin jiru. Achitti gaafa qabamanimmaa erguma qabamanii dhufanii argine qabu eebanan bule.
Obbo Baqqalaa Beekaa akka jiranitti dargaggoonni karaa hin malleen maallaqa argachuuf jecha maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofitti maxxansuun namoota ukkaamsan baay'achaa jiru jechuun eeranii galmeen Ermiyaas Faakuun isa shanaffaadhaa jiran. Bara 2016 sadarkaa aanaatti galmeen sadii murtee argateera. Bara kana immoo sadarkaa godinaatti galmee lamatu murtee argate jechuunis himani. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo.
Amma immoo gara yuunaayitid isteetsitti yookaan gara biraaziilitti isin deebina gara biyya alaatti jechuudha. Walgahiin hooggantoota biyyoottan dureeyyii 20 biyya biraaziil keessatti guyyoottan lamaaf taasifamaa ture waa'ee jijjiirama haala qilleensaa iyyuma hir'isuudhaa fi dureeyyiiwwan irratti dilaala dabaluu irratti ibsa baasuudhaan xumuramee jira. Ibsi xumuraa walga'ichaa waa'ee Yukireenii fi Gaazaa irratti akkaataa Yuunaayitid Isteets barbaadutti ijjannoo qabachuu hin dandeenye. Marsaa masaraa waayit haawus irraa gabaastuu VOA kan taate Paatsii Widaakusiwaaraa pirezidaanti Joo Baayidenii wajjiniin gara Riyoo de Janeeroo deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Waliin caqasnu. Keessummeessituu walga'ii biyyoottan dinagdeedhaan guddatan 20 isa bara kana kan taate biyyi Biraaziil. Hirmaattonni walga'ichaa akka dhimma biyyoottan guddachaa jiranu warreen kallattii kibba addunyaatti argamanu akkasumas dhimma Raashaatii fi Chaayinaa irratti dursa kennanuudha kan xiyyeeffannaa taasifte. Pirezidaantiin Biraaziil Luuyi Inaansiyoo Luulaa Daa Silvaa yaanni dinagdee addunyoomsuu akka hin milkoofneedha kan ibsan. Walakkeessa raafama guddinaa kana keessatti hawaasni addunyaa falmii olaantummaatiin kaayyoo malee doonii oofuu waan gadhiise fakkaata. Akka yaa'iin bishaanii gara balaatti nu dhiibaa jiruutti bishaan keessatti harcaanee hafna jedhan. Gareen biyyoottan diddammanii kun waa'ee dhimma ho'ina lafaa iyyummaa hanqisuudhaa fi dureeyyiiwwan addunyaa irratti dilaala dabaluu irratti ibsa waloo baasee jira. Akkasumas manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii miseensota isaa shanirraa akka ol guddisu walga'ichi waamicha taasisee jira. Ibsi garee biyyoottan 20 Gaazaadhaa fi Libaanoon keessatti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu gaafate waldhabdeen Israa'elii fi Paalestaayin karaa fala mootummaa lamaatiin akka xumura argatus waamicha taasisee jira. Garuu mirga Israa'el isa balaa ofirraa ittisuu irratti qabdu isa Yuunaayitid Isteets deeggartu ilaalchise ibsichi waan jedhan qabu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma kanarratti waan jedhan qabu. Warreen as jirtan hundi garee Hamaas isa waliigaltee didirratti akka dhiibbaa taasiftanuun gaafadha jedhan Joo Baayiden. Walga'ii dhuma waggaa kanaatti taasifame irratti hooggantoonni biyyoottan garee 20 dhiibbaa dinagdee fi miidhama namoomaa lolli Yukireen keessatti taasifamaa jiru geessisaa jirus tuqanii jiru. Ittuu Raashaa hin balaaleffatin. Yukireen meeshaalee waraanaa fageenyatti dhukaasamanii isa Yuunaayitid Isteets fi Biriteen irraa argatte fayyadamuudhaan dachee Raashaa irratti dhukaasa jalqabuu ishee hordofuudhaan lolichi akka babal'achaa deemu taasisaa jira. Dhimma kanarratti walga'iin biyyoottan 20 ijjannoo fudhachuu dhiisuu isaa irratti Yukireen komii qabdu dhiyeessiteetti. Akkas jedhanii pirezidaantiin biyyatti Volodomir
Zelenskii.
Arraa biyyoottan miseensota garee 20 Biraaziil keessatti walga'ii ta'anii jiru waan tokkon dubbanne
waan jabaa ta'e tokkollee hin dubbanne. Kanaafu erga biyyoottan garee 20 tarsiimoo hin qabaanne tarsiimoo kamutu jiraachuu danda'a jechuudhaan gaafataniiru. Aangoorra dhufuu Doonaald Tiraampiin dursee gargaarsi Yukireeniif taasifamuu qabu yaaddoo hoggantoota biyyoottan walga'icha irratti hirmaatanii keessa seenee jira. Pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsii ta'anii kan filataman Doonaald Tiraamp gargaarsa meeshaa waraanaa Yukireeniif erguu ni qeequ. Pirezidaanti Joo Baayiden walga'ii pirezidaantii Biraaziilii wajjiniin taasisaniin dhimma jijjiirama qilleensaatii fi dhimmoottan biroo irratti tarkaanfii hariitiidhaan fudhatamuu qabu irratti dubbataniiru. Doonaald Tiraamp irra deddeebi'uudhaan jijjiiramni qilleensaa waan dhugaa hin taanedha jechuun isaaniis ni beekama. Biraaziil walga'ii garee biyyoottan 20 kan xumurte baalli biyya Afrikaa kibbaatti dabarsitee kennuudhaan Afrikaan kibbaa pirezidaantii garee 20 itti aantuuti.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraamp yakkaawwan ciccimoo 34 yakkamaadha jedhamanii jiru. Murtoonni yakkaa kun waan filannoo darbeen walqabatee akka turu taasifamee ture. Amma garuu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiru. Dhimmi isaanii kun immoo maal ta'uu danda'a wanti jedhu ifamiti. Gabaasa Tiinaa Tarniin qophaa'e mitikoo fi qaaduu akka taanutti dhiyeessa.
Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp yakkoota kanaan itti murtaa'a laata? Kun gaaffii deebii argachuun irra jiraatu. Akka abbaa seeraa kutaa New York waan Marchaanitti pirezidaantii duraanii kan yakkamaa ta'uun irratti argame. Amma immoo pirezidaantii itti aanu ta'e haala baratame miti. Tiraamp ji'a caamsaa darbe keessa bara 2016 osoo hin filatamiin dura taatoo fiilmii beekamtuu saalquun namtii isa adaalt fiilmii jedhamu Storm Daniels waliin walquunnamtii saalaa raawwate dhoksuuf jecha maallaqa kaffaluu akkasumas galmeewwan biizinasii sobaa waliin dhahuudhaan yakkoonni 34 irratti argamaniiru. Murtoon adabbii Tiraamp inni haashmanii yookaan maallaqaan callisiisuu jedhu yeroo baay'ee duubatti kan harkifatee fi ji'a kana jalqabarra immoo filannoo injifachuusaa hordofee adeemsa seeraa gaaffii keessa galcha. Anna Kominsk mana barumsaa seeraa New Yorkitti profeesaradha.
Really the core of this is to find out whether or not Trump's sentencing is going to move forward at all.
Gumatti dimichi murton Trump irratti taasifamu akkuma jirutti itti fufamoo dhiisa kan jedhu beekudha. Akkasumas yoo nu taasifama ta'e osoonni waajjira hin seenin ta'amoo erga aangoo fudhateen booda yookaan himannichi haqama ta'a kan jedhu dabalateeti.
Gareen abukaatoo Tiraamp ajaja manni murtii waliigalaa 6 keessa kenna irratti hundaa'uun mirga himatamuu dhabuu pirezidaantummaa akka kennuu fi himannaan irra jiru akka haqamu jechuudha. Abbaan alangaa aanaa Manhattan Alin Bragg yakkamaa ta'uun isaa kan irratti ragga'e osoo manni murtii waliigalaa ajaja sana hin kennin duraa fi yeroo sanattis Tiraamp pirezidaantii hin taane jechuun falma. Xalayaa abbaa seeraaf barreesseenis yaalii himannicha haqsiisuuf taasifamu abbootiin alangaa ni falmina jedhe hanga barri aangoo Tiraamp xumuramutti banaa ta'ee akka turus gaafateera.
If Juan Merchan decides that he agrees with the prosecutor's suggestion,
yo Juan Merchan yaad abbootii alangaa akka carraa ta'ee walii galuuf murtees haala addaan himata pirezidaantii Yuunaayitid Isteets karaa hin baratamneen adeemsa falmii haqaan taasisuu jedhamuun waamamuun tursiisa karaa bu'a qabeessa ta'een barri aangoo Doonaald Tiraamp 2029 yemmuu xumuramu pirezidaantummaa irraa bu'uu itti fufsiisa.
Himannaawwan pirezidaantii filatame kan maallaqaan callisiisuu qofa miti. Gorsaa addaa Jaakis Miiziin kan dhiyaataniiran dhimmoonni federaalaa lamas jiru. Tokko ragaawwan icitii haala hin malleen qabatee argamuu fi filannoo gidduu seenuu kan jedhu isa biraati. Akkuma imaammanni ministeera haqaa yeroo dheeraaf ture pirezidaantonni yakkaan himatamu akka hin dandeenye daangessa. Haa ta'u malee filannoo gidduu seenuun himannaan Joorjiyaatti itti banameeru kan aangoo federaalaa jala hin seenu.
Technically, the state of Georgia is free to proceed.
Adeemsa teeknikaan kutaa Joorjiyaa imaammata ministeera haqaan osoo hin daangeffamin dhimmicha itti fufuu danda'a garuu ni godu tumsa Trump ra argachu ittifufu dandaw jedani egun ni dandama kan tumsa White House barbadu imataman addachatti iyachuf nama president United States tay tajajilajiru
haloni kanan dura argamani himbekne dure seyra kesatti umamani rujala gabasni Tina Trini sagale America New York ra ergitettu
Imam Nibiyya Taliyani inni immi godantota giddugala tursisa albiya Albania kesati akka ilala mujedu danka sera isa mudate jira kunisi abbotini murti Romi immichi akka mana murti haqa gamta Europa ti iatu tasisu sanitini kunimmo murti kennu dafi jiotani fi waggotani fudata jira mejira gabasa Henry Ridgewell imma kanarratti koppe sejallanne gamada kanatti yesiti
Talianin Albania keset bakka tursisa godantota lama jartetti karori Roma godantota bishan galana idla dunya kesa bararaman iyanno ko lugal tumadi fatan imasani safisuf ture kanneni milkofne ammo hatattaman garabiyota raka anitti debifamu Talianin jiatti godantota kumasadi wirtu wan kannen keset imasani gaggesuf abdi qabdi turte Kunis godansa seran alati suf tarkanfi guddar. Garu hanga ammat godantota masrif Bangladesh radfan digdami afur kofatu gamas takkabe. Sanaboda hundisani ajajamana murti romatin lafa giddugale sat aliani tidebi famaniru. Abboti murti kunnen murti rihenya kanamani murti gamta Europa kenne chakasaniru. Godanton biyi irraka ankamiyu balayo kabatan. Nageenya qabdi jedhame fudhatamuun danda'u abbootiin murtii xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettiin seeraa Andrian Deliyo ibsaniiru. Abbootiin murtii kunneenis murtii dhiheenya kana manni murtii haqaa gamtaa Awurooppaa kenne caqasaniiru. Biyyi godaantonni irraa ka'an kamiyyuu kutaaleen isaanii balaa yoo qabaatan nageenya qaba jedhame fudhatamuu hin danda'u jedhan. Abbootiin murtii xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettii seeraa ka ta'an Andrian Deliyo ibsanii jiru.
The countries have to be safe in their entirety, but the reasoning
biyyoonni guutummaatti nageenya qabaachuu qabu. Sababni murtii kanatti geessummoo abbaa biyyummaa lafaa ala ta'uun garuu garee irrattis hojiirra ooluu danda'a. Fakkeenyaaf Bangladesh fi Masreel akkasumas Tuniziyaa akka waliigalaatti nageenyi hin jiru. Garuu namoota saala walfakkaataa jaalalleewwan walii ta'aniif falmitoota mirgaa namoomatii fi gosoota biroo nageenyaan qaban.
Seerri gamtaa Awurooppaa. Seera biyya keessaa caalaa dursa qaba. Abbootiin mana murtii haqaa kan gamtaa Awurooppaa murtii kennuudhaaf ji'oota fudhachuu danda'aa jedhan ogeettiin seeraa kun.
They would say not less than one year.
Ani waggaa tokko gadii mitiin jedha. Kanaaf kun uggurami jechuudha.
Kun imaammata muummittii ministeera xaaliyaanii Giorgia Meloni kan hiika abbootii murtii xaaliyaanii mormaniif duubatti deebi'insa guddaadha. Ji'a darbe Meloniin haasawaa dhageessaniin waliigalteen Albaaniyaa ka bu'uuraa ta'uu ibsanii turan.
Kuni daandii haaraa jajjabeessaa kanaan dura mul'ateen beenne. Afuura Awurooppaan qabdu haala gaariidhaan an calaqqisiisu.
Maloniin torban kana dureessicha Ameerikaa fi michuu pireezidaantii filatamoo Doonaald Tiraamp kata'an Elon Musk irraa deeggarsa argataniiru. Elon Musk eksii irratti murtii mana murtii xaaliyaanii kanaaf deebii kennuudhaan abbootiin murtii kun deemuu qabu abbaa irree hin filatamnedha jechuun barreessan Elon Musk. Pireezidaantiin xaaliyaanii Sergio Mattarella. Kamisa darbe gidduu seenummaa Elon Musk ceephaa'uudhaan abbaa biyyummaa xaaliyaanii kabajuu qabaattiin jedhan. Xaaliyaaniin yeroo dheeraaf rakkoo godaansa Awurooppaa keessatti sarara duraarra turte. Godaantonni seeraan alaa 1058 ol bara kana hamma baatii ammaa kanatti galaanaan dhufaniiru. Kunis sabara darbee irra jechuun 2023 irraa dhibbeentaa 60 gadi bu'eera. Guutummaa gamtaa Awurooppaa keessatti. Mootummoonni godaansa hir'isuuf dhiibbaa jala jiru. Waliigalteewwan kan akka xaaliyaaniif albaaniyaa gidduutti tolfame kanaan godantota dufan biyoti sadafa keset qubachisuf hojjechu sanis mulata jira.
Aye sagalina America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanumarra wata kopi kenya boritini amma walit debinuti bakka jirtanuti fayata esininjena nagatibula.